Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα Τρίτη, 29 Μαρτίου. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Δεν σας κρύβω ότι έχω ξεμάθει λίγο, γιατί την Πέμπτη δεν είχαμε εκπομπή λόγω της αργίας της 25 Μαρτίου. Οπότε για μένα ήταν ένα τετραήμερο γεμάτο και χωρίς εκπομπή και χωρίς προετοιμασία εκπομπής. Οπότε σήμερα είναι λίγο περίεργα, είναι σαν να είναι πρώτη φορά. Σαν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά νιώθω λίγο περίεργα. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιοκύκλους στα FM, μέσω διαδικτύου από το site και την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Όλους τους τρόπους αυτούς μπορείτε να τους βρείτε στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro, στο web, μαζί επίσης με όλα τα θέματα της εκπομπής που αναλύουμε, τα κεντρικά θέματα, και τις παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε να τις ακούσετε στο κινητό σας όποια στιγμή της ημέρας θέλετε εσείς. Things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I? Οι ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έχουμε διάφορες προτάσεις για την τηλεόραση, για τις τηλεοπτικές σειρές, για παιχνίδια, ηλεκτρονικά και επιτραπέζια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Ήδη ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Simply Red από τη δεκαετία του 80 και το τραγούδι Stars. Σήμερα μπορεί να μην έχουμε κάποια ονομαστική εορτή, αλλά σήμερα γιορτάζει το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα ελληνικά e-shops γιορτάζουν και μέσω του συνδικαλιστικού τους φορέα, του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, διοργανώνουν για ένατη φορά την εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2013 και έκτοτε τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αύριο επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα αποθήκευσης αρχείων ή αλλιώς backup. Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου του 2010 κάποιοι χρήστες στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του Reddit είχαν την ιδέα να αφιερώσουν μια μέρα στην αρχειοθέτηση δεδομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το λεγόμενο backup. Σκοπός τους να υπενθυμίζουν στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων κινητών τηλεφώνων τη σημασία της αποθήκευσης των δεδομένων που η ενδεχόμενη απώλειά τους λόγω μη αρχειοθέτησης μπορεί εκτός από την συναισθηματική αξία για τον απλό χρήστη να έχει και οικονομικό αντίκτυπο για τον επαγγελματία και τις επιχειρήσεις. Keep on smiling, what we go through. Η ιδέα αυτή για μια παγκόσμια μέρα είχε απήχηση, οι εταιρείες κατασκευής εξωτερικών σκληρών δίσκων φυσικά την αγκάλιασαν και έτσι γεννήθηκε η Παγκόσμια Μέρα Αποθήκευσης Αρχείων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2011 στις 31 Μαρτίου. Για το backup ή αλλιώς για τα αντίγραφα ασφαλείας θα πούμε μερικά πράγματα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε μερικές απλές πρακτικές για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Σαν σήμερα το 1822 οι Τούρκοι σφαγιάζουν τους κατοίκους της Χίου, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1867 οι Ρώσοι πουλάνε την Αλάσκα στην Αμερική για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, μη γνωρίζοντας ότι κάτω από τους πάγους κρύβεται μαύρος χρυσός. Τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση κατηγορούν την κυβέρνησή τους ότι διασπάθησε το δημόσιο χρήμα για να αγοράσει ένα παγόβουνο. Φυσικά, άσχετα αν αυτό το παγόβουνο έχει έκταση 40 φορές μεγαλύτερο από την Ελλάδα, έτσι. Σαν σήμερα επίσης το 1980 οι Πολύς, το γνωστό συγκρότημα, εμφανίζονται στο γήπεδο του Sporting στην πρώτη μεγάλη ροκ συναυλία στην Αθήνα μετά το επεισοδιακό κονσέρτο των Rolling Stones τον Απρίλιο του 1967. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1853 ο Vincent van Gogh, ο Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μετα-υπερσυνιουσμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Eric Clapton, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Eric Patrick Clap, ο οποίος είναι γνωστός ότι είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχει βγει ποτέ στην ροκ μουσική. Και με την ενότητα σαν σήμερα περνάμε να δούμε λίγο την κορυφή της επικαιρότητας έτσι όπως καταγράφηκε από διάφορα μέσα επικοινωνίας και διάφορα site. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1724, εκ των οποίων 22 εντοπίστηκαν κατόπι ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 65. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασυλλονωμένοι είναι 738, όπου το 63% είναι άντρες. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 68 έτη. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 456, όπου έχουμε μια αύξηση 8%. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα μπορεί να μειώνονται μεν τα κρούσματα, αλλά αυξάνεται, έχουμε νέο ρεκόρ στους διασωληνωμένους και σαφώς έχουμε αύξηση συνεχώς στις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Που πάει να πει ότι ακόμα δεν έχει σκάσει το ηφαίστειο. Σαφώς ανεβαίνει συνέχεια, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στην Αθήνα. Από την άλλη, χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέος, ενημέρωσαν για το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Η κυρία Θεοδωρίδου, η οποία έκανε και εκείνη χθες πρώτη φορά το εμβόλιο και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, τόνισε πως οι αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο είναι εξαιρετικά σπάνιες, μιλώντας για 1,3 αλλεργικές αντιδράσεις για 1 εκατομμύριο δόσεις. Μόνο αναφυλακτικές αντιδράσεις πολύ σοβαρές που οδηγούν το άτομο στο νοσοκομείο και έχει ανάγκη εδωφλέγειας χορήγησης φαρμάκων είναι αυτές που προκαλούν ανησυχία και ίσως πριν το εμβόλιο χρειαστεί η εισήγηση αλλεργιολόγου, σημείωσε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, είπε ότι υπάρχει ένας ιός που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και δεν είναι άλλος από τον ιό της παραπληροφόρησης, όπως τόνισε. Αυτά και με τον κορονοϊό, σαφώς όλοι περιμένουν να δουν το άνοιγμα της αγοράς. Είτε αυτοί είναι οι καταστηματάρχες, είτε ο απλός ο κόσμος, οι πελάτες δηλαδή, αλλά ακόμα και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και η κυβέρνηση περιμένει και αυτή να δει τι θα γίνει. Όλοι βρίσκονται σε μια στάση αναμονής. Ας ελπίσουμε ότι τα νέα θα έρθουν σύντομα και ότι θα υπάρξει ένας έξυπνος, ας το πω έτσι, τρόπος, ένας στρατηγικός τρόπος, γιατί αυτό χρειάζεται, ότως ώστε να υπάρχει και έλεγχος όσον αφορά τα κρούσματα, αλλά και να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά, η οποία είναι αναγκαία να λειτουργήσει. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blue. In the middle of the pouring rain, WC handy, won't you look down? Αυτός είναι ο Mark Owen, ένας Αμερικανός ρόκερ, ο οποίος είχε φτιάξει ένα καταπληκτικό τραγούδι τη δεκαετία, τέλος της δεκαετίας του 80, το Walking in Memphis, είναι αυτό που ακούμε. Was walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. And I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. Καλημέρα στους φανατικούς ακροατές της εκπομπής, κυρίως στο Μίμη και στο Δανίλ. Καλημέρα στην Ειρήνη που έβαλε και αυτή και ακούει τώρα. Συνεχίζουμε με τα γρήγορα νέα και την επικαιρότητα. Αστρονομικές είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της προσάραξης του φορτηγού πλοίου Evergreen στο 151ο χιλιόμετρο της παλαιάς διόρυγας του Σουέζ, που έχει μπλοκάρει τη διέλευση για 7η συνεχή ημέρα. Οι Αιγυπτιακές αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο για την αποκόλληση του σκάφους και όλα αυτά χθες, γιατί χθες επιτέλους καταφέρανε να το ξεκολλήσουν. Να σημειωθεί ότι η διόρυγα του Σουέζ αποτελεί την πιο σύντομη θαλάσσια διαδρομή, 7.000 χιλιόμετρα από την Ασία προς την Ευρώπη, με την άλλη εναλλακτική να κάνει στο γύρω-γύρω του περίπλου, δηλαδή τον περίπλου του ακροτηρίου της Καλής Ελπίδας και την Αφρική ολόκληρη, για να μπορέσει να ταξιδέψει το καράβι. Έτσι, το μόνο που κερδίζεις ή χάνεις. Αντίστοιχα είναι οι δύο εβδομάδες. Άρα λοιπόν είναι απίστευτα σημαντικός ο ρόλος της Διόρυγας, για την οποία θα την έχουμε σαν κεντρικό θέμα στην εκπομπή σήμερα, για να μάθουμε μερικά περισσότερα πράγματα για αυτή τη Διόρυγα και το πόσο σημαντική είναι για την παγκόσμια οικονομία και τον κόσμο ολόκληρο, ακόμα και για μας. Χθες λοιπόν τα ρημουλκά και τα συνεργεία που εργαζόταν ασταμάτητα μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν εν μέρη το γιγάντιο φορτηγό πλοίο που είχε προσαράξει και είχε κλείσει τη Διόρυγα από την 23η Μαρτίου. Όλα αυτά όπως το μετόδευσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg. Δεν είναι όμως σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της θαλασσίου οδού, γιατί συνολικά υπάρχουν 320 εγκλωβισμένα πλοία, τα οποία μέσα τους είναι μερικά ελληνικά, 16 ελληνικά, και όλα αυτά περιμένουν είτε από τη μια μεριά της Διόρυγας είτε από την άλλη για να περάσουν. Μέσος όρος πλοίων που περνάει κάθε μέρα από τη Διόρυγα είναι 50. Για φανταστείτε τώρα, περιμένουν 320. Πάει να πει σίγουρα μια εβδομάδα για να μπορέσει να αποκατασταθεί χωρίς τα καινούργια που έρχονται από πίσω, έτσι. Φυσικά δεν είναι και λίγα τα πλοία τα οποία αποφάσισαν να κάνουν τον περίπλο που λέγαμε πριν της Αφρικής για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα ζωτική σημασίας προϊόντα που έχουν και τα οποία είναι ευπαθή. Άρα λοιπόν επιλέξανε να πληρώσουν σαφώς περισσότερα χρήματα σε καύσιμα, αλλά και να ξοδέψουν αυτές τις δύο εβδομάδες, γιατί κρίνανε ότι ακόμα και αν ανοίξει η Διόρυγα όπως άνοιξε χθες, θα χρειαστεί πολύ καιρός για να μπορέσει να διασχίσουν όλα τα καράβια που είναι στην ουρά. Αυτό που δεν ξέρουμε και που το μάθαμε μέσω των ειδησιογραφικών πρακτορείων είναι ότι σύμφωνα με τη Lloyd's, τη γνωστή ασφαλιστική εταιρεία, το 90% των φορτίων δεν είναι ασφαλισμένα για τυχόν καθυστέρηση, που πάει να πει ότι η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη και για τις εταιρείες αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Οπότε τελειώνουμε το πρώτο ημίωρο, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε στο δεύτερο. Πριν όμως πάμε σε αυτό, πρέπει να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας στην εκπομπή είναι πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab, 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, είναι εδώ για να προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Είτε είστε έξω για να κάνετε τα ψώνια σας, είτε στο σπίτι, προμηθευτείτε τον καφέ ο οποίος κόβεται μπροστά στα μάτια σας, παρασκευάζεται μπροστά σας και παίρνετε τον καλύτερο ζεστό καφέ στην πόλη οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Μπορείτε να καλέσετε στο 2551 30 40 01. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, σε λίγο πάλι μαζί. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεκινήσαμε το ημίωρο αυτό με τους En Vogue και το Don't Let Go. Σε αυτό το ημίωρο θα δούμε διάφορα νέα τα οποία δεν έτυχαν να είναι ψηλά στην επικαιρότητα και να μην τους δοθούν, να μην τους δοθούν έτσι οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναδειχθούν. Ένα από αυτά και θεωρώ το σημαντικότερο απ' όλα, γιατί αφορά την περιοχή μας, αφορά εδώ τον Εύρο, είναι για όλα αυτά τα υπέροχα μαντήλια και γραβάτες που είδαμε κατά τα δώρα που έδωσε κατά την τελετή της 25ης Μαρτίου η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και όλα αυτά τα μαντήλια φτιάχνονται εδώ στο σουφλί, στο δικό μας σουφλί του νομού Εύρου. Στο ακριτικό λοιπόν σουφλί εδώ στην πόλη του Μεταξιού, εκεί όπου από τα βάθη των αιώνων παραδοσιακά παράγονται μεταξοσκόλικες νήματα και υφάσματα, τυπώθηκαν τα μαντήλια και οι γραβάτες της Προεδρίας που έδωσε ως δώρα εθιμοτυπίας. Τον περασμένο Μάιο συνέβη το εξής. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Θράκη, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, πήρε σαν δώρο ένα μεταξωτό μαντήλι. Το όμορφο αυτό αναμνηστικό την οδήγησε στην απόφασή της να δημιουργήσει μια σειρά από τρία σχέδια μεταξωτών μαντηλιών και αντίστοιχων γραβατών σε περιορισμένο αριθμό των 200 και 150 κομματιών αντίστοιχα, προκειμένου να δοθούν ως εθιμοτυπικό δώρο της Προεδρίας για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Με την κίνησή της αυτή, η Προεδρία της Δημοκρατίας όχι μόνο έδειξε το μοντέρνο της πρόσωπο, επιλέγοντας τη Μέρη Καντράντζου να τα σχεδιάσει, αλλά και την υποστήριξη στους τοπικούς παραγωγούς της περιοχής που ανέλαβαν την παραγωγή τους. Ποιος είναι αυτός ο παραγωγός? Είναι ο δικός μας ο Γιώργος Τσακίρης, μεταξοϊφαντουργός και ιδιοκτήτης του οίκου Μεταξιού Τσακίρης, που ανέλαβε το project και μας λέει: τα πρώτα δείγματα παραδόθηκαν στην Προεδρία τον περασμένο Οκτώβρη, ύστερα από συνάντηση των δύο γυναικών, της Προέδρου και της Σχεδιάστριας, διαμορφώθηκαν τα τελικά σχέδια και τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη νέα σειρά. Επιλέχθηκε το μετάξι γιατί με τις ιδιότητες που έχει η Ίνα, όπως η στυλπλότητα και η ανθεκτικότητα, αναδεικνύουν τα λαμπερά χρώματα των σχεδίων. Η παραγωγή τελείωσε τέλη Νοεμβρίου και τα αξεσουάρ κυκλοφόρησαν αρχές Δεκεμβρίου. Πώς γίνεται όμως αυτή η διαδικασία παραγωγής του μαντιλιού? Με την ολοκλήρωση της ύφανσης χρησιμοποιήθηκε ολομέταξο ύφασμα του ύλ. Ακολουθήθηκαν τα πρώτα στάδια επεξεργασίας του υφάσματος, δηλαδή το αποκολάρισμα, το πλύσιμο και η επίστρωση, έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για εκτύπωση. Μετά την εκτύπωση, τα χρώματα σταθεροποιήθηκαν πάνω στο ύφασμα με την παραμονή του σε περιβάλλον κορεσμένου ατμού. Στη συνέχεια, πλήθηκαν και επεξεργάστηκαν έτσι ώστε να έλθουν στην τελική του μορφή. Τα αξεσουάρ με τη σύγχρονη τεχνολογία της ψηφιακής εκτύπωσης αποδόθηκαν χωρίς να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από το πρωτότυπο σχέδιο, ενώ τα μαντήλια ράφτηκαν με ειδική ραφή από τις γυναίκες της περιοχής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα σχέδια επιμελήθηκε και προσφέρε αφιλοκερδός η Μέρη Κατράντζου. Τα θέματα της συλλογής των μαντιλιών περιλαμβάνουν στοιχεία του μινωικού πολιτισμού, γραμματοσειρές της ελληνικής αλφαβήτου, παραστάσεις αγκίων, περιστέρια, μέανδρους, τη γαλανόλευκη και άλλα. Τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι καθαρά ελληνικά, το μπλε της θάλασσας, το γαλάζιο του ουρανού, το λευκό της τερακότας, το κόκκινο και το κίτρινο. Οι εικόνες παραπέμπουν στη σύνδεση της σύγχρονης Ελλάδας με το ιστορικό πλούσιο παρελθόν της. Αντίστοιχα, οι γραβάτες απεικονίζουν ζευγάρια περιστεριών που κρατούν στο στόμα τους ένα κλουνάρι ελιάς και μικρά ιστιοφόρα. Yeah. ο βραβευμένος στα Printing Awards 2020, οίκος μεταξύ Τσατσικύρης, χρησιμοποιεί για τις εργασίες του εγκαταστάσεις τυποβαφείου που έχουν αναβαθμιστεί με τον πλέον σύγχρονο τρόπο ψηφιακής εκτύπωσης σε μεταξωτά υφάσματα. Προμηθεύει με προϊόντα του περισσότερες από 100 ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ ένα 15% περίπου του κύκλου εργασιών του αφορά εξαγωγές σε ευρωπαϊκές κυρίες χώρες. Συνεργάζεται με πολλούς διάσημους Έλληνες σχεδιαστές μόδας, όπως ο Παρθένης, ο Μπράτης, ο Θέμη Ζεντ, και διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τις δημιουργίες του Γιάννη Τσεκλένη. Μαζί με την καλημέρα μου και τις ευχές μου θέλω να μεταφέρω στον Γιώργο τον Τσακίρη να είναι γερός και δυνατός πάντα για να μπορεί να δημιουργεί από το σουφλί, από τόσο μακριά από το κέντρο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης δεν ήταν ψηλά στην επικαιρότητα αλλά είναι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε ήδη στην αρχή της εκπομπής για την εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα εδώ, αλλά το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει μόνο θετικά και όλα καλά, έχει και προβλήματα. Περίπου 2.000 Γερμανοί εργαζόμενοι της γιγάντιας αμερικάνικης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon άρχισαν τετραήμερη απεργία για να καταγγείλουν την επιδείνωση των συνθήκων εργασίας τους, που έχει ενταθεί εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, όπως έγινε γνωστό από συνδικαλιστικές πηγές. Το κλείσιμο μεγάλου εύρους καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου στη διάρκεια της κρίσης εξαιτίας του COVID-19 αύξησε κάθετα τον όγκο των online παραγγελιών στο Amazon και οι συνάδελφοί τους είναι αυτοί που πληρώνουν την ύφη, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο Ορχάν Ακμάν, υπεύθυνος του τμήματος εμπορίου του συνδικάτου Verdi, που κάλεσε σε απεργία. Σύμφωνα με τους αντιπροσώπους τοπικών συνδικάτων στην απεργία, σήμερα στο κέντρο εφοδιασμού του Βέρνε, Δυτική Γερμανία, έλαβαν μέρος 300 έως 400 εργαζόμενοι και περίπου 400 σε αυτό της ληψίας. Απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη σε 4 άλλες πόλεις, στο Ράινμπεργκ, στο Κόμπελτς και το Μπαντ Χέρσφελντ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου συνολικά οι απεργοί υπολογίζονται περίπου σε 2.000, όπως δήλωσε ο Ορχάν Ακμάν στο γαλλικό πρακτορείο. Όπως βλέπετε λοιπόν, προβλήματα σίγουρα δημιουργεί η πανδημία και ο COVID-19 και τα προβλήματα αυτά είναι μερικά από αυτά που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Όλοι ψωνίζουμε και αγοράζουμε πια ηλεκτρονικά γιατί είναι κλειστά τα καταστήματα, αλλά τι γίνεται σε αυτές τις εταιρείες πια που πρέπει να ανταπεξέλθουν σε τόσο μεγάλο όγκο πωλήσεων. Μην πάμε μακριά, ας μην πάμε στην Amazon, δείτε τι έγινε με τις εταιρείες στοιχηματοφορών στην Ελλάδα αυτό το χρονικό διάστημα, όπου δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στην κίνηση, στη μεταφορά και στην διανομή των προϊόντων από τις ηλεκτρονικές αγορές. Καλημέρα μου στη Σταυρούλα, μακριά από τον Εύρο από εδώ, που ετοιμάζεται για να πάει στη δουλειά της. Καλή δουλειά να έχεις. Ας αφήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο και την Amazon και ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ηλεκτροκίνηση. Στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης λοιπόν εισέρχεται και η κινέζικη εταιρεία Xiaomi, που την ξέρουμε όλοι γιατί είναι πολύ δημοφιλή στην παγκόσμια αγορά λόγω των τηλεφώνων που παράγει. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του Reuters, η Xiaomi φέρεται να έρθει σε συμφωνία με την επίσης κινέζικη εταιρεία Great Wall Motor για να χρησιμοποιήσει τα εργοστάσια της και να φτιάξει ηλεκτρικά οχήματα που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά με το δικό της εμπορικό σήμα, σαν Xiaomi δηλαδή. Η ίδια η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση, ενώ η εταιρεία Great Wall Motor επισήμανε στο Reuters ότι δεν έχει ζητήσει με την Xiaomi τέτοιου είδους συνεργασία. Εννοείται δεν θα ανοίξουν τα χαρτιά τους τώρα και είναι λογικό αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει υπογραφεί συμφωνία. Όμως, μετά τη δημοσίευση του σχεδίου εισόδου της στην ηλεκτροκίνηση, οι μετοχές της Xiaomi σημείωσαν άνοδο 6%, ενώ αντίστοιχα τις αυτοκινητοβιομηχανίες Great Wall Motors έκλεισαν στο χρηματιστήριο του Hong Kong με 10% αύξηση. Το δημοσίευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας θα απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, διατηρώντας ουσιαστικά τη στρατηγική που ακολουθεί όσον αφορά τα ηλεκτρικά της προϊόντα. Όλοι ξέρουμε ότι τα προϊόντα της Xiaomi είναι και καλά και φθηνά. Αν ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο και στην ηλεκτροκίνηση, τότε ίσως να δούμε μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη επανάσταση στο χώρο της ηλεκτροκίνησης, ακόμα και στην Ελλάδα. Επίσης, σύμβουλα με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Xiaomi, εκτιμάται ότι η δίκευση που έχει η εταιρεία Xiaomi στο hardware θα βοηθήσει γενικότερα στο σχεδιασμό και στην παραγωγή των ηλεκτρικών της οχημάτων. Η εταιρεία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σχεδιάζει να λανσάρει το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα το 2023, ενώ τα οχήματά της θα συνδέονται και με άλλου τύπου συσκευές, όπως κινητά. Το θέμα είναι περίεργο, πολύ περίεργο, και έχει να κάνει με τα UFO. Οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Ο πρώην διευθυντής μυστικών υπηρεσιών υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι τα UFO σπάνε το φράγμα του ήχου χωρίς να προκαλούν κάποια χητική έκρηξη, αλλά κάνοντας ελιγμούς οι οποίοι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν με την ως τώρα γνωστή σε εμάς τεχνολογία. Συγκεκριμένα, ο Τζον Ράτκλιφ αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά φαινόμενα για τα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Υπάρχουν ακόμα περισσότερες θεάσεις οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Μερικές από αυτές έχουν αποχαρακτηριστεί. Οι αποκαλύψεις όμως αυτές έχουν ήδη πυροδοτήσει τον ενθουσιασμό του κοινού για μια επικείμενη έκθεση που θα περιγράφει λεπτομερώς το τι έχει παρατηρήσει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης ο ίδιος δηλώνει ότι επιπλέον μιλάμε για θεάσεις όπου έχουμε αντικείμενα που έχουν γίνει ορατά από πιλότους της πολεμικής αεροπορίας ή του πολεμικού ναυτικού ή εικόνες που έχουν καταγραφεί από δορυφόρους και οι ενέργειές τους είναι πολύ δύσκολες να εξηγηθούν. Πρόκειται για κινήσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές και δεν έχουμε την τεχνολογία να τις αναλύσουμε. Ή για ήχους οι οποίοι ταξιδεύουν ξεπερνώντας το φράγμα του ήχου, χωρίς όμως να προκαλούν καμία ηχητική έκρηξη, όπως δηλώνει ο Τζον Ράκλιφ. Τον Δεκέμβρη δόθηκε στην κυβέρνηση μια εξάμηνη διορία προκειμένου το Πεντάγωνο και οι μυστικές υπηρεσίες να δημοσιοποιήσουν την έκθεσή τους ως την 1η Ιουνίου. Ο Ράτκλιφ αναφέρει ότι ήλπιζε να δημοσιοποιηθούν τα ευρήματα που έχουν ευρεθεί πριν φύγει από τη θέση του στις 20 Ιανουαρίου. Δεν τα καταφέραμε όμως να ανεβάσουμε, λέει, τα αρχεία σε μια νέα μη ταξινομημένη μορφή αρκετά γρήγορα και έτσι δεν πρόλαβε. Το σχετικό πρόγραμμα αποτελούσε μέρος ενός πακέτου ανακούφισης για τον COVID 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια που υπέγραψε ο Τραμπ τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Περιλάμβανε ρυθμίσεις σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας για το 2021 και περιλάμβανε ένα κεφάλαιο που αφορούσε και τα UFO, τα μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα. Μια εβδομάδα πριν αποχωρήσει ο Ράτκλιφ τον Ιανουάριο, η CIA εξέδωσε ένα θησαυρό από πρόσφατες καταγραφές οι οποίες δεν ήταν προσβάσιμες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έδειξαν εντυπωσιακά στοιχεία από εκατοντάδες θεάσεις UFO σε όλο τον κόσμο, τα οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950, καθώς και τις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας Πληροφοριών για να τις κατανοήσουν. Μάλιστα, ένας φάκελος με σχεδόν 3.000 σελίδες εγγράφων σχετικά με τα UFO δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο The Black Vault. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Black Vault, John Greenwald, χιλιάδες θαυμαστές των παραφυσικών φαινομένων έχουν μελετήσει τη συλλογή των παραπάνω εγγράφων. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά βρίσκονται και οι συνομιλίες μεταξύ αξιωματικών της CIA και μέλων του στρατού. Λοιπόν, όπως έχουν βγει και έχουν κυκλοφορήσει τα έγγραφα αυτά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και από την CIA, τελικά δεν είναι και τόσο επιστημονική φαντασία τα UFO. Άλλωστε, αρκετοί υποστηρίζουν, κάποτε τους λέγαμε συνωμοσιολόγους, ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα και όντως αν μπορέσουν να βγουν και άλλα και περισσότερα στοιχεία στον αέρα, στη δημοσιότητα, νομίζω ότι θα αρχίσουμε πια να μιλάμε όχι και τόσο για κάτι σαν επιστημονική φαντασία ή ταινίες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, αλλά ίσως μια πραγματικότητα η οποία συμβαίνει και συμβαίνει τακτικά στη ζωή μας. Άλλωστε, υπάρχει και μία ανακοίνωση, μία δήλωση από έναν ερευνητή του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας δηλαδή, ο οποίος δήλωσε στην Daily Mail, στην εφημερίδα, ότι αυτές οι αποκαλύψεις είναι εξαιρετικές. Δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να ρίξει μια ματιά στο παρασκήνιο και στο πώς χειρίζεται η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το ζήτημα των UFO. Οι νέες πληροφορίες αυτές που επιβεβαιώνει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει ότι λαμβάνει το φαινόμενο των UFO πιο σοβαρά από ποτέ. Περιμένει ο ίδιος και εγώ μαζί του περαιτέρω αποκαλύψει σύντομα. Thank you. Με αυτά τα πολλά και περίεργα νέα, κλείνουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο, για να πάμε στο τρίτο ημίωρο, σε λίγο, το που είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου σήμερα είναι η διόρυγα του Σουέζ, λόγω του ντόρου που έχει γίνει με αυτό το καράβι που την έκλεισε, και να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για αυτή τη διόρυγα. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που μεσολαβεί, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7 έχει 4 υπέροχες ποικιλίες για να δοκιμάσετε, την Γουατεμάλα, την Μπραζίλ, την Κένια και την Αιθιοπία. Εγώ άλλαξα γεύση πρόσφατα, άφησα την Γουατεμάλα και πήγα στην Αιθιοπία, όπως μου συμβούλεψαν τα παιδιά εκεί, και μου είπαν να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, και όντως είναι πολύ καλύτερη γεύση για μένα πια. Μπορείτε να δοκιμάσετε και εσείς διάφορες γεύσεις, ίσα ίσα βάζει ποικιλία στη ζωή σας, και να πάρετε ζεστό και φρεσκογωμένο τον καφέ σας εκείνη την ώρα, καθώς βγήκατε τη βόλτα σας ή τις αγορές σας. Μπορείτε να καλέσετε επίσης στο 2551 30 40 01 για να έρθει γρήγορα ζεστός στο σπίτι σας. Like the shadow that's by your side, I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. Εδώ πάλι μαζί στις ιστορίες του καναπέ. Είναι το τρίτο ημίωρο, είμαστε στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από το Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη, κάθε Τρίτη και Πέμπτη λοιπόν 12 με 2. Θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα για να περάσουμε στο κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, όπου είναι, όπως σας είπα, η διόρυγα του Σουέζ. Πριν περάσουμε στο κεντρικό θέμα, να σας θυμίσω ότι όλες οι γεύσεις που σας ανέφερα πριν του Coffee Lab βγαίνουν και σε κάψουλες για τη μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι. Αν δεν είστε ευχαριστημένος με τη ροή της μηχανής σας ή δεν σας αρέσει ο καφές που φτιάχνει, δοκιμάστε τις κάψουλες από το Coffee Lab, και με τις υπέροχες γεύσεις που έχει θα μεταμορφωθεί η μηχανή σας. Μπορείτε να καλέσετε επίσης και στο 2551 30 40 01 για να έρθουν στο σπίτι σας γρήγορα, χωρίς κανένα κόπο. Every beat of my heart, and I swear. Η επιλογή του κεντρικού θέματος σήμερα, της διόρυγας του Σουέζ, εντάξει, είναι λογικό. Έγινε πολύ μεγάλος δώρος την τελευταία εβδομάδα με όλη αυτή την ιστορία, το ατύχημα που συνέβη μέσα στη διόρυγα, και το πόσο μεγάλη σημασία τελικά φτάνει να έχει η διόρυγα για την παγκόσμια οικονομία. Λίγα κατασκευαστικά έργα έχουν αλλάξει τόσο πολύ τον ρού της ιστορίας όσο η διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, η οποία αναμόρφωσε μόνο τα δεδομένα στην παγκόσμια ανασυπλοεία και στη διακίνηση αγαθών, αλλά και στις ζωές των ανθρώπων, γιατί έχει διαμορφώσει πάρα πολύ όχι μόνο τη μεταφορά των εμπορευμάτων, αλλά και όλη έχει μεταμορφώσει την Αίγυπτο κυριολεκτικά. Το έργο θαύμα του 19ου αιώνα, μειώνοντας το χρόνο των ταξιδιών δια θαλάσσης προς τα ασιατικά λιμάνια, αφού πριν τα πλοία έπρεπε να κάνουν το διάπλου της Αφρικανικής Ηπείρου, μείωσε παράλληλα και το κόστος μεταφοράς των αγαθών. Έτσι λοιπόν έπεσαν και οι τιμές των προϊόντων. Κατέστη όμως ακόμα πιο προσβάσιμες στις χώρες της Μέσης Ανατολής και γενικότερα στις ασιατικές, με εμφανείς τις επιρροές σε επίπεδο πολιτισμικό, κοινωνικό και φυσικά οικονομικό. Είναι πολύ εύκολο να μπορέσετε να καταλάβετε το πόσο σημαντική είναι μια διόρυγα και δι' αυτή του Σουέζ. Αν μπείτε σε μια διαδικασία να τη συγκρίνετε με την δικιά μας διόρυγα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, της Κορίνθου. πόσο σημαντική είναι αυτή η διόργα και πόσο δεν χρειάζεται να κάνεις το γύρω-γύρω της Πελοποννήσου. Θα μου πεις σιγά, χαρά στο πράγμα τώρα, τι είναι η Πελοπόννησο σε σχέση με την Αφρική. Ναι, όλα υποκλίμακα, το δέχομαι. Είναι μικρότερη, πολύ μικρότερη, αλλά για φανταστείτε πόσο μεγάλη δύναμη έχει τελικά αυτή η διόργα του Σουέζ, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, έχει μήκος 168 χιλιόμετρα. Προσθέτοντας τα σημεία, αν βάλεις και τα σημεία που έχουμε τα γυροβόλια και το μήκος της ενδιάμεσης λίμνης που είναι σαν στάθμευση, ας το πούμε έτσι, το συνολικό της μήκος φτάνει τα 190 χιλιόμετρα. Για να το δώσω σαν παράδειγμα σε μια φίλη προχθές που μιλούσαμε για τη διόρυγα, της είπα ότι είναι όπως από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, είναι τόσο μεγάλη. Φανταστείτε δηλαδή, αντί να είναι δρόμος, να είναι ένας υδάτινος δρόμος. Έχει μέγιστο πλάτος σε ορισμένα σημεία τα 160 με 200 μέτρα και το βάθος μετά από τις τελευταίες εργασίες εκβάνθησης μπορεί να φτάσει τα 16 έως 19 μέτρα. Διατρέχει κατά διεύθυνση βορρά προς νότο τον ισθμό του Σουέζ, ενώνοντας τη Μεσόγειο θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα. Η είσοδος, αν θα μπορούσαμε να πούμε, από τη μεριά της Μεσογείου είναι το Port Said και καταλήγει στο λιμένα του Σουέζ που βρίσκεται στον μύχο του ομώνυμου κόλπου της Ερυθράς. Υπόψη είναι ότι η Μεσόγειος και η Ερυθρά θάλασσα δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους υψομετρική διαφορά. Επίσης, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η διόρυγα είναι πλεύσιμη κατά τη μία κατεύθυνση, συνεπώς οι ώρες όπου τα πλοία κινούνται από βόρεια προς νότια και το αντίθετο είναι συγκεκριμένες. Έχουν δηλαδή δρομολόγιο και τροχονόμο. Η πρωταρχική σκέψη διάνοιξης διόρυγας στην περιοχή ήταν εκείνη που φέρεται να σχεδιάστηκε επί Φαραώ Σέτη του πρώτου ή Ραμσή δεύτερου, σύμφωνα με κάποιο αρχαίο κείμενο, το 13ο αιώνα π.Χ., όπου θα ένωνε το δέλτα του ποταμού Νείλου με την Ερυθρά θάλασσα. Έπρεπε όμως να περάσουν 1000 ακόμα χρόνια για να επανέλθει το θέμα περί τον 8ο αιώνα και πάλι το ενδιαφέρον αυτό ανακόπηκε. Έτσι, το 1854, ο Γάλλος διπλωμάτης και μηχανικός Κόμις Φερδινάρδος Λεσέψ, που κέντρισε το ενδιαφέρον του αντιβασιλέα της Αιγύπτου, Σαΐντ Πασά, παίρνει την εντολή της κατασκευής της διάνοιξης και να ξεκινήσει το έργο. Το 1858, η συσταθήσα κατασκευαστική εταιρεία καταφέρνει την συνυπογραφή συμβολέου για 99 χρόνια εκμετάλλευσης και στη συνέχεια την παραχώρησή της στην Αίγυπτο. Έτσι, φτάνουμε στις 25 Απριλίου του 1869, όπου και ολοκληρώνεται η διάνοιξη και στις 17 Νοεμβρίου του 1869 δίνεται ελεύθερη στην ευσιπλοεία, όπου και πραγματοποιούνται τελικά τα επίσημα εγγένεια. Το συνολικό κόστος της κατασκευής έφτασε τότε τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Στην κατασκευή της συμμετείχαν και Έλληνες δωδεκανήσιοι από την Κάσο και το Καστελόριζο, κάποιοι από τους οποίους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην περιοχή. Η σημασία της από στην παγκόσμια ναυσιπλοεία φάνηκε από την αρχή ακόμα. Πέρα το ότι ένωνε τις δύο θάλασσες, δημιουργεί μια πραγματικά εμπορική αρτηρία ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Νότιο-Ανατολική Ασία μέχρι και την Άπο Ανατολή. Όπως είναι φυσικό, η ιστορία της διόρυγας ταυτίστηκε με εκείνη της χώρας, της Αιγύπτου δηλαδή. Ύστερα από πραξικόπημα που εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου του 1952 και την αποχώρηση του βασιλέως Φαρούκ από τη χώρα, το Επαναστατικό Συμβούλιο έστρεψε αμέσως την προσοχή του στη Βρετανική κατοχή της διόρυγας. Έτσι άρχισαν να εκδηλώνονται συνεχείς αντιστασιακές ενέργειες με την υποστήριξη της στρατιωτικής κυβέρνησης. Οι ελπίδες των Άγγλων ότι οι Αιγύπτιοι οι στρατιωτικοί θα έδειχναν περισσότερη κατανόηση της στρατηγικής παρουσίας τους και μάλιστα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου τελικά διαψεύθηκαν. Οι Άγγλοι, για να καταφέρουν να κρατήσουν τη διόρυγα και να, μπορούν, και να μπορεί να λειτουργεί, προσφέροντας τα πολλά αγαθά που είχε να προσφέρει η διόρυγα, είχε στείλει 80.000 στρατιώτες για να τη φρουρούν. Έτσι, η κυβέρνηση του Τσόρτσιλ αναγκάστηκε να το παραδεχθεί αυτό, ότι υπήρχε μια βάση περικυκλωμένη από εχθρικό πληθυσμό που δεν μπορούσε να παρέχει καμία στρατιωτική αξία. Φτάνουμε λοιπόν στο 1956, όπου ο Νάσερ κρατικοποίησε τη διόρυγα του Σουέζ, θέτοντας τέρμα στη Βρετανική κυριαρχία, με συνέπεια ένα αγγλογαλλικό εγχείρημα κατά της Αιγύπτου, το οποίο απέτυχε μεν, αλλά κράτησε κλειστή τη διόρυγα μέχρι το 1957. Ένας μεγάλος αριθμός πλοηγών και κατώτερων υπαλλήλων της εταιρείας ήταν Έλληνες με πολύ μεγάλες αποδοχές. Αργότερα, στον πόλεμο των 6 ημερών, τον Ιούνιο του 1967, κατά τον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο, η διόρυγα έπαθε σοβαρές ζημιές που την κράτησαν κλειστή επί 7 χρόνια, μεσολαβούσης και της νεότερης Ισραηλο-Αιγυπτιακής σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 1973. Τελικά, μετά από αφιλοκερδή διάθεση κάποιων βυθοκόρων από τον Λάτσι και από άλλους Έλληνες εφοπλιστές, η διόρυγα καθαρίστηκε από τα ναυάγια και δόθηκε στην εξυπηρέτηση των θαλάσσιων μεταφορών το 1975. Μας είναι γνωστό σε όλους ότι πλούτος δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, γιατί έτσι ξέρουμε την Αραβική Χερσόνησο ως παραγωγής πλούτου μέσω του πετρελαίου. Πλούτος είναι και τα έργα. Τα έργα τα οποία δυστυχώς λείπουν στην Ελλάδα και πραγματικά δίνουν, βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία, ακόμα και στρατηγική σημασία, δίνουν σε ένα τόπο. Τι είναι αυτός ο πλούτος? Τα πλοία που διέρχονται τη διόρυγα καταβάλουν στον Αιγυπτιακό δημόσιο τέλη διέλευσης, τα λεγόμενα διόδια, όπως ακριβώς πληρώνουμε στο δρόμο. Κατά κόρο καθαράς χωρητικότητας που υπολογίζεται με βάση τη χωρητικότητα της διόρυγας του Σουέζ, το λεγόμενο τονάζ δηλαδή, περίπου 23% παραπάνω των βρετανικών υπολογισμών. Επίσης, τα πλοία υποβάλλονται σε υποχρεωτική πλοήγηση από την είσοδο μέχρι την έξοδό τους. Δηλαδή, τι θα πει, δεν το οδηγεί το πλοίο καπετάνιος του, αλλά το αναλαμβάνουν πλοηγοί, Αιγύπτιοι πλοηγοί, όπου ανεβαίνουν πάνω στο πλοίο και αυτοί το οδηγούν μέσα στη διόρυγα, έτσι ώστε να μπορούν να αποφευθούν ατυχήματα ή να μην γίνεται κακή χρήση της διόρυγας. Τα πλοία που διέρχονται σήμερα τη διόρυγα είναι μέχρι περίπου 150.000 τόνους. 150.000 τόνους φορτωμένα, αλλά και μεγαλύτερα εφόσον είναι κενά φορτίου, δηλαδή δεν περιέχουν μεγάλο βάρος. Με επιτρεπτό έτσι βύθισμα. Είπαμε στην αρχή ότι έχει βάθος σε ορισμένα σημεία 16 και σε ορισμένα 19 μέτρα το κανάλι, η διόρυγα. Έτσι λοιπόν όλα τα πλοία περιμένουν με τη σειρά τους υπομονετικά για να μπορέσουν να περάσουν μέσα από τη διόρυγα, όπου τα αναλαμβάνουν οι Αιγύπτιοι πλοηγοί, και όπως σας είπα στην αρχή, στο πρώτο ημίωρο περνάνε περίπου 50 πλοία την ημέρα. Επίσης, η διόρυγα του Σουέζ έχει χαρακτηριστεί ουδέτερη θάλασσα. Όμως αυτός ο όρος παραβιάστηκε, όπως είδαμε πριν, με τις διενέξεις που είχε η Αίγυπτος με το Ισραήλ δύο φορές στην ιστορία της. Η παγκόσμια ναυσιπλοεία αλλάζει με την αμφίδρομη κυκλοφορία πλοίων σε ταχύτερους ρυθμούς, από 18 σε 11 ώρες. Και αυτό γιατί ουσιαστικά φτιάχνεται μια καινούρια διόρυγα, μια παράλληλη διόρυγα η οποία ακολουθεί την παλιά διόρυγα, έτσι ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο χρόνος, αυτό που σας είπα, από 18 ώρες σε 11, για να μπορούν να περνάνε και περισσότερα πλοία αλλά και γρηγορότερα. είναι τόσο σημαντική όλη η ιστορία, όπου έχει ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο της νέας Διόρυγας. Παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα να διπλασιαστεί η ημερήσια δυνατότητα μεταφοράς εμπορευμάτων. Δηλαδή αυτό που είπαμε από τους 150.000 και 200.000 τόνους που έχει το κάθε πλοίο, να μπορεί να αυξήσει το τονάζ του, το ωφέλιμο φορτίο που κουβαλάει, έτσι ώστε να περνάνε περισσότερα εμπορεύματα μέσα από τη Διόρυγα. Το παρόν έδωσε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόπερση, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τελετής των εγγενείων της Νέας Διόρυγας βρέθηκε στην δεύτερη σειρά πίσω από τον Γάλλο πρόεδρο, τον Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος τιμητικά πήρε τη θέση του δίπλα στον Αιγύπτιο πρόεδρο, ενώ εντυπωσιακή ήταν η διέλευση της Νέας Διόρυγας από την ελληνική φρεγάτα Σπέτσες. Σαφώς σε όλους μας η Αίγυπτος είναι γνωστή από τις πυραμίδες και αποτελεί έναν από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Όμως η Αίγυπτος, πέρα από τις πυραμίδες, διαθέτει δύο από τα μεγαλύτερα θαύματα του κόσμου, τα κατασκευαστικά θαύματα. Το ένα είναι η Διόρυγα του Σουέζ, που ειδικά τώρα έγινε ακόμα πιο γνωστή, και ένα δεύτερο θαύμα έργο που έχει κατασκευαστεί, το Φράγμα του Ασουάν. Υπάρχουν και μικρότερα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά στην, δεν φτάνουν τουλάχιστον στα αυτιά όλων εμάς, όπως ένα τεράστιο έργο που έγινε για την εκτροπή του Νείλου, ο Νείλος ο οποίος είναι το μακρύτερο ποτάμι στον κόσμο, και διάφορα άλλα έργα τα οποία έχουν μετασχηματίσει την Αίγυπτο από μια μικρή και ασήμαντη χώρα που έχει μόνο πυραμίδες, τελικά σε έναν πολύ σημαντικό, σε ένα πολύ σημαντικό κράτος, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις αποφάσεις της περιοχής της Μεσογείου. Κοιτάξτε, δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν μόνοι τους όλο αυτό. Τι κάναν ουσιαστικά? Είναι οι λεγόμενες, αυτό που λέμε, που ακούμε συνέχεια στα κανάλια και τα τελευταία ειδικά 10 χρόνια στην Ελλάδα, οι λεγόμενες επενδύσεις. Όταν δεν έχεις τα λεφτά να το κάνεις, φέρνεις ξένους να το κάνουν που έχουν τα λεφτά και φυσικά να λαμβάνουν να φτιάξουν εκείνη το έργο, αλλά να το εκμεταλλευτούν κιόλας. Ειδικά όταν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα, αναγκαστικά μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Παράδειγμα λαμπρό στην Ελλάδα είναι το αεροδρόμιο Ελευθερός Βενιζέλος, το οποίο δεν μπορούσε η Ελλάδα να το φτιάξει, δεν είχε τα χρήματα και αναγκαστικά μπήκαν ξένοι επενδυτές για να μπορέσουν να το λειτουργήσουν. Τώρα, γιατί δεν υπάρχουν περισσότερα έργα στην Ελλάδα και γιατί η Ελλάδα δεν έχει σηκώσει κεφάλι για να μπορέσει να γίνει και αυτή ένα σημαντικό κράτος, φτιάχνοντας διάφορα τέτοια μεγάλα έργα υποδομής, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Believe it or not, I'm walking on air. I never Αυτά λοιπόν και με τη διόρυγα του Σουέζ, μερικά έτσι χρήσιμες πληροφορίες για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα τι είναι αυτή και γιατί ήταν τόσο σημαντική με το μεγάλο ατύχημα που έγινε και το οποίο ευτυχώς ξεμπλόκαρε. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, δεν είναι ακόμα ώρα για να φύγετε, έχουμε λίγο ακόμα. Επιστροφή εδώ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα μέχρι τις 2. Πάντα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Ο καιρός έξω είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός αν πάντοτε το συγκρίνεις με τον καιρό που είχε πριν από 2 εβδομάδες. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή. Αναμένεται να φτάσει μέχρι και 15 βαθμούς εδώ στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι. Υπάρχει αέρας, από όσο βλέπω. Όμως δεν είναι κάτι το ενοχλητικό. Αν είσαστε στον ήλιο και περπατάτε σε αυτόν, τότε τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Φυσικά, όπως δείχνουν τα πράγματα από το μετεωρολογικό δελτίο, υπάρχει κάποια σκαμπανεβάσματα ακόμα, που είναι πολύ φυσιολογικό γιατί είναι άνοιξη. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό που συμβαίνει. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν θα έχουμε μεγάλες κακοκαιρίες ή βροχοπτώσεις μεγάλες, όπως είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Και ο καιρός σιγά σιγά αρχίζει να στρώνει και να ανεβαίνει η θερμοκρασία, φτάνοντας την επόμενη εβδομάδα και τους 20 βαθμούς. Οπότε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ πολύ καλύτερα. Σε αυτό το ημίωρο θα δούμε λίγο τι παίζει στην τηλεόραση αυτές τις 2 μέρες, δηλαδή σήμερα και αύριο, ποιες ταινίες υπάρχουν που σας προτείνω κάθε φορά για να δείτε, και μετά θα μιλήσουμε λίγο για την Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας δεδομένων, η οποία είναι για το λεγόμενο backup δηλαδή, η οποία είναι αύριο. Ας περάσουμε λοιπόν στο πρόγραμμα της τηλεόρασης. Σήμερα Τρίτη υπάρχουν 2 καλές ταινίες που μπορείτε να δείτε. Η μία είναι στο Star στις 12 η ώρα το βράδυ. Η ταινία λέγεται Dread, είναι βασισμένη σε πολύ γνωστό κόμικ που διάβαζα ακόμα όταν ήμουν μικρός, και είναι μάλιστα από τις καλύτερες μεταφορές κόμικ που έχουν γίνει στον κινηματογράφο. Ο Dread δεν είναι σούπερ ήρωας έτσι όπως τον ξέρουμε να πετάει και να κάνει διάφορα πράγματα, είναι όμως ένας δικαστής. Ουσιαστικά είναι στο μέλλον, η ιστορία κινείται στο μέλλον όπου οι αστυνομικοί είναι και δικαστές εκείνη τη στιγμή όπου δικάζουν και εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις άμεσα και έτσι και όλα αυτά για την πάταξη του εγκλήματος. Στον Αλφα στις 11 η ώρα το βράδυ υπάρχει επίσης η ταινία Απόδραση στον αέρα. Είναι μια καλή περιπέτεια με πολύ καλούς ηθοποιούς, με τον Nicolas Cage, τον John Cusack, τον John Malkovich που είναι εξαιρετικός κακός. Είναι μια καλή ταινία, τη θυμάμαι, την είχα δει πριν από αρκετά χρόνια και βλέπετε ευχάριστα. Εντάξει, ο Nicolas Cage είναι λίγο κλαφτερός όπως είναι συνήθως, αλλά δεν πειράζει, το παραβλέπουμε. Πάμε στη Τετάρτη. Στη Τετάρτη έχει επίσης μερικές ωραίες ταινίες που μπορείτε να δείτε. Υπάρχει μια ταινία στην ΕΡΤ στις 10 η ώρα όπου λέγεται «Μετά τη Λουτσία». Δεν την έχω δει, είναι ισπανική όμως. Θέλω να τη δω οπωσδήποτε γιατί μου έκανε εντύπωση η ιστορία. Η ιστορία είναι ότι ο πατέρας Ρομπέρτο και η κόρη Αλεχάνδρα αλλάζουν σπίτι και πόλη για να αφήσουν πίσω τις μνήμες της μητέρας του κοριτσιού, την Λουτσία, που έφυγε από τη ζωή. Ενώ ο πατέρας βρίσκεται σε κατάθλιψη, η κόρη μπαίνει σε μπελάδες όταν ένα βίντεο που δείχνει να ερωτοτροπεί με ένα μαθητή της γίνεται viral στο σχολείο. Η Αλεχάνδρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον εξευτελιστικό σχολικό εκφοβισμό και τη βία. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, νομίζω ότι θα είναι καλή ταινία. Στο Μέγκα υπάρχει στις 10 η ώρα το μυστικό του Freedomland, μια αστυνομική ταινία του 2006 με τον Samuel Jackson και την Julianne Moore. Στον Αλφα έχει στις 11 η ώρα την ταινία «Η Grace του Μονακό». Είναι ίσως η μοναδική ταινία που δεν έχω δει της Nicole Kidman. Παίζει. Είναι μια δραματική ρομαντική ταινία του 2014 με την Nicole Kidman να σαρκώνει την Grace Kelly, τη βραβευμένη χολιγητιανή στάρ, 5 χρόνια μετά το γάμο της με τον πρίγκιπα Ρενιέ, που τον ενσαρκώνει ο Tim Roth, ένας εξαιρετικός Άγγλος ηθοποιός, τον οποίο τον λατρεύω. Και αυτή πολύ καλή ταινία, σίγουρα θα προσπαθήσω να τη δω. Στο Star έχουμε στις 11 παρατέταρτο την καλύτερη ταινία, αν όχι της ημέρας, σίγουρα της εβδομάδας ολόκληρης. Η ταινία λέγεται «Ελεύθερος σκοπευτής». Είναι πραγματικά πολύ καλή ταινία, βασισμένη στην πραγματική ιστορία του κορυφαίου ελεύθερου σκοπευτή του Αμερικάνικου στρατού, Chris Kyle. Ουσιαστικά δείχνει την ιστορία του, το πώς πώς θα πέρασε στις διάφορες αποστολές που είχε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, τα επιτεύγματα του ως ελεύθερος σκοπευτής, αλλά κυρίως τα προβλήματα που είχε κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε τα ψυχοσωματικά είτε τα καθαρά σωματικά από τα διάφορα ατυχήματα που είχε. Η σκηνοθεσία είναι του Clint Eastwood και πρωταγωνιστή ο Bradley Cooper. Λοιπόν, με τις ταινίες για σήμερα και αύριο θα δούμε περισσότερες στην επόμενη εκπομπή, στην Πέμπτη, όπου θα δούμε τις ταινίες για την υπόλοιπη εβδομάδα, πάντοτε μέσα από τις προτάσεις από ταινίες που έχω δει ή θεωρώ ότι είναι αξιόλογες για να δείτε. Περνάμε τώρα στο θέμα που σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, που έχει να κάνει με την Παγκόσμια ημέρα αντιγράφων ασφαλείας, τα λεγόμενα backups, που είναι αύριο Τετάρτη. Τι είναι τα backup, γιατί πρέπει να κάνουμε backup και διάφορα άλλα τέτοια χρήσιμα, τα οποία ίσως να μην περνάνε από το μυαλό σας. Να τα ξέρετε, αλλά να μην τα δίνετε σημασία. Τα αντίγραφα ασφαλείας, όπως λέγονται στα ελληνικά, ή αντίγραφα εφεδρείας, ενώ στα αγγλικά λέγονται μονολεκτικά backup και αμέσως καταλαβαίνουμε τι είναι, ουσιαστικά είναι τα αντίγραφα που παίρνουμε των δεδομένων μας, των στοιχείων που έχουμε, έτσι ώστε σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης ή ζημιάς στα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούμε πια, να μπορέσουμε να τα έχουμε σαν εφεδρεία, σαν αντίγραφα, για να μην τα χάσουμε για πάντα. Όλοι ξέρουμε πια, και ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό, όπως μάθαμε μέσα από την πανδημία, το πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα που έχουμε και τα στοιχεία. Φανταστείτε ένα πολύ απλό γεγονός. Έχετε κρατήσει. Τραβάμε όλοι φωτογραφίες με τα κινητά μας πια, ελάχιστα με τις φωτογραφικές μηχανές. Αλλά έχουμε μια πολύ μεγάλη συλλαγή από φωτογραφίες και ειδικά για τα παιδιά μας ή για τα εγγόνια μας, τις οποίες κρατάμε ως κόριο οφθαλμού. Γιατί θέλουμε να μείνουν στον χρόνο, και γι' αυτό τραβάμε φωτογραφίες φυσικά, για να μπορούμε να θυμόμαστε. Είναι οι αναμνήσεις μας. Τι θα συμβεί λοιπόν αν μία μέρα, πολύ απλά, όταν ανοίξουμε τον υπολογιστή μας που έχουμε αποθηκευμένες τις φωτογραφίες ή το κινητό μας, δεν ανοίξει αυτό? Αυτό είναι και η ουσία του backup. Πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτό, ότι τι θα συμβεί αν δεν ξαναβρω, δεν ανοίξει ξανά το μηχάνημα, όποιο και αν είναι αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι απίστευτα σημαντικό το να κρατάμε backup, είτε αυτό είναι οι φωτογραφίες, είτε είναι ίσως κάποια ηχητικά δεδομένα, κάποιες ηχογραφήσεις που έχουν κάνει, μουσικές, οτιδήποτε θεωρούμε εμείς χρήσιμο και απαραίτητο για μας, είτε για την επαγγελματική μας ζωή, είτε για την κοινωνική μας ζωή. Έτσι λοιπόν επιβάλλεται, είναι απαραίτητο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να παίρνουμε αντίγραφα ασφαλείας τακτικά. Δεν χρειάζεται μόνο μία φορά και τελειώσαμε. Θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική να ασφαλίζουμε τα δεδομένα μας, ό,τι και αν είναι αυτά, όποια και αν είναι αυτά, σε εξωτερικά μέσα και όχι στον υπολογιστή τον ίδιο μέσα. Δεν φτάνει να τις αντιγράψουμε κάπου, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βγαίνουν τα δεδομένα αυτά από τον υπολογιστή ή το κινητό μας, να πηγαίνουν κάπου αλλού, έτσι ώστε να είναι ασφαλισμένα. Πιστέψτε με, η εμπειρία μου στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την πληροφορική, το μόνο πράγμα που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια είναι το πόσο σημαντικό είναι το backup. Και δυστυχώς και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι αυτοί που την έχουν πατήσει και έχουν χάσει δεδομένα, τότε μόνο καταλαβαίνεις την αξία που έχει το να παίρνεις αντίγραφα ασφαλείας. Για να μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, για να μην αναγκαστείτε και εσείς να χάσετε δεδομένα όπως έχω χάσει εγώ και πολλοί άλλοι που ήμασταν απρόσεκτοι ή άτυχοι, συμβαίνει και αυτό, δεν είναι μόνο να είσαι απρόσεκτος. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήμουν απρόσεκτος όλα αυτά τα χρόνια, ήμουν άτυχος όμως. Επειδή λοιπόν και η ατυχία είναι μέσα στο παιχνίδι, γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να την πατήσετε εσείς και να χάσετε τα δεδομένα σας. Μπείτε στη λογική να παίρνετε αντίγραφα ασφαλείας. Και πώς το κάνουμε αυτό? Θα σας πω τώρα αμέσως. Backup χρειάζεται ένα πλάνο, μια στρατηγική, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει συνήθεια. Και όταν λέω συνήθεια, συνήθεια πραγματική συνήθεια. Δηλαδή να γίνεται απρόσκοπτα και να το κάνουμε πάντα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό. Μα θα μου πεις, ακόμη μια διαδικασία στη ζωή μας, φτάνει πια, έχουμε βαρεθεί και αυτό πρέπει να προσέχουμε? Όχι, υπάρχουν και αυτόματοι τρόποι. Δεν είναι απαραίτητα να είμαστε εκεί και να πατάμε κουμπιά για να γίνει το backup. Μπορούμε να το οργανώσουμε έτσι ώστε να γίνεται και αυτόματα. Το backup παίρνεται πάντοτε σε εξωτερικά μέσα και όχι μέσα στον ίδιο υπολογιστή ή στο κινητό μας το ίδιο. Δεν φτάνει δηλαδή να το αντιγράψουμε σε κάποιο άλλο σημείο μόνο και μόνο για να το έχουμε διπλό. Φανταστείτε τι θα συμβεί αν σας πάρουν το κινητό. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε εξωτερικά μέσα, και είτε αυτά είναι φυσικά μέσα, όπως για παράδειγμα ένα σκληρό δίσκο εξωτερικό, ή χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία δεν είναι φυσικά και είναι βασίζονται στο λογισμικό, όπως είναι το cloud. Το cloud είναι ένας χώρος στο ίντερνετ όπου αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας σε αντίγραφα, έτσι ώστε να μπορούμε να τα ανακτήσουμε ανά πάσα στιγμή. Λίγο ή πολύ το κάνουμε με τα κινητά μας. Το cloud το χρησιμοποιούμε. Δεν το χρησιμοποιούμε στους υπολογιστές τόσο πολύ, γιατί παίρνουν ώρα για να ανέβουν. Όπως και να έχει, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βγαίνουν από τον υπολογιστή. Και σίγουρα καλό είναι το μέσο αυτό που θα τα αποθηκεύσουμε να μην βρίσκεται δίπλα ακριβώς στον υπολογιστή. Δηλαδή δεν έχει κανένα σκοπό και κανένα νόημα το να έχουμε τον δίσκο που παίρνουμε backup συνέχεια καρφωμένο στον υπολογιστή μας και να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κομπιούτερ μας. Δεν έχει κανένα νόημα, αυτό δεν είναι backup. Μπορεί μεν να αποθηκεύονται και μπορούμε να τα βρούμε γρήγορα, αλλά τι θα συμβεί αν κάποιος κλέψει τον υπολογιστή ή πάρει φωτιά το σπίτι? Θα μου πει σιγά τώρα, καίγομαι εγώ για το, καίγεται το σπίτι μου και θα νοιαστώ για τα δεδομένα? Ναι, γιατί καμιά φορά αυτά τα δεδομένα είναι πιο σημαντικά από το σπίτι, όπως για παράδειγμα για τις επιχειρήσεις. Δεν το συζητώ για τις επιχειρήσεις, επιβάλλεται να παίρνουν backup και μάλιστα καθημερινό backup. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι αυτό, πότε παίρνουμε backup. Παίρνουμε backup όποτε φτιάχνουμε δεδομένα, όποτε δημιουργούμε δεδομένα ή όποτε έρχονται δεδομένα σε εμάς τα οποία θέλουμε να κρατήσουμε και να μείνουν. Η συχνότητα καθορίζεται από εμάς, δεν καθορίζεται από κανέναν άλλον, από τη σημασία των δεδομένων. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ κάθε μέρα φτιάχνω 3 αρχεία κειμένου, γράφω κείμενα δηλαδή, επειδή τα γράφω για την εκπομπή, για παράδειγμα, αυτά θέλουν να μείνουν. Άρα λοιπόν εγώ υποχρεούμαι κάθε μέρα αυτά τα 3 έστω αρχεία να τα βάζω κάπου. Είτε αυτά είναι το cloud, είτε είναι ένας εξωτερικός δίσκος. Δεν αποθηκεύω σε στικάκια, γιατί είναι πολύ ευπαθή. Τα στικάκια είναι μόνο για μεταφορά αρχείων και όχι για αποθήκευση μόνιμη. Δεν αποθηκεύω πια σε CD, γιατί και τα CD καταστρέφονται και τελειώνουν. Έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή σαν υλικό. Αυτό δεν το ξέρετε ίσως. Αλλά μετά από κάποια χρόνια καταστρέφονται και αυτά. Χρησιμοποιώ σκληρούς δίσκους όπου τα αποθηκεύω και τους ανανεώνω κάθε 5 με 7 χρόνια. Αντίστοιχα, τους σκληρούς δίσκους αυτούς δεν τους κρατάω στο σπίτι μου. Τους πηγαίνω σε άλλο σπίτι, ας είναι καλά η μάνα μου, και τους φυλάω εκεί, έτσι ώστε οτιδήποτε και να συμβεί στο σπίτι να μπορούν να υπάρχουν κάπου αλλού. Αυτό όσον αφορά για την πρακτική, για το τι συμβαίνει. Ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να σας πω σχετικά με τα backup είναι ότι να έχετε πάντα στο μυαλό σας, πάντα στο μυαλό σας, αυτό το τι θα συμβεί αν δεν ανοίξει ο υπολογιστής. Μόνο έτσι μπορείτε να καταλάβετε και να αξιολογήσετε πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα που έχετε και ποια είναι αυτά. Δεν χρειάζεται να πάρετε όλο το δίσκο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρετε τα προγράμματα, τα βρίσκετε τα προγράμματα. Ούτε το κινητό σας ολόκληρο, και αυτά βρίσκετε και τα προγράμματα και οτιδήποτε. Τους κωδικούς σας όμως, από τις διάφορες υπηρεσίες, αυτά πού θα τα βρείτε? Ή θα μου πεις, τα email τα κρατάει. Συνήθως κρατιούνται στο cloud. Μήπως θα έπρεπε να παίρνετε και ένα τοπικό backup, δηλαδή να τα κατεβάζετε και να τα αποθηκεύετε? Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο. Όλα αυτά λοιπόν ξοδέψτε λίγο χρόνο από τη ζωή σας, πολύ λίγο, δεν χρειάζεται τίποτα το φοβερό. Αξιολογήστε τι είναι σημαντικό για σας και αποθηκεύστε το. Δεν θέλει πολύ κόπο, θέλει τρόπο, όπως έλεγε και η γνωστή διαφήμιση. Θέλω να σας πω, κλείνοντας το θέμα αυτό με τον backup, ότι είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις έχετε, με τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας που έχουμε σε αυτήν την εκπομπή, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro, στο web. Ευχαρίστως να σας βοηθήσω σε οποιασδήποτε απορίες και αν έχετε, ή τυχόν προβλήματα ή οτιδήποτε. Με πολύ χαρά θα το κάνω. Έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται και μέσα από την εκπομπή εδώ και όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουμε κλείσει πάνω από 6 μήνες εκπομπής. Κλείνοντας την σημερινή εκπομπή, να σας θυμίσω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα για να μειώσετε λίγο, να κόψετε λίγο την πείνα σας, να επισκεφτείτε το Coffee Lab, γιατί πέρα από τους υπέροχους καφέδες και τα ροφήματα που έχει, έχει και υπέροχα snacks, όπως διάφορα sandwich, έχει σαλάτες, έχει πίτσα τέτοια ώρα, donuts, τα οποία είναι επίσης υπέροχα. Είναι ό,τι πρέπει. Αν θέλετε να μειώσετε δηλαδή την πείνα σας μέχρι να πάτε για φαγητό μεσημεριανό, επισκεφτείτε το Coffee Lab στην 14η Μαΐου, 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου, ή τηλεφωνήστε στο 25510 304001. You. Alana Miles με το υπέροχο Black Velvet, και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είχαμε πολλά και διάφορα θέματα σήμερα. Είχαμε και μια έτσι δυναμική επιστροφή μετά από τις διακοπές εντός εισαγωγικών της προηγούμενης Πέμπτης που δεν είχαμε εκπομπή. Ραντεβού θα δώσουμε για την επόμενη Πέμπτη, μεθαύριο, πάλι εδώ από την ίδια συχνότητα, από το Maximum FM, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι με το Maximum FM, να ακούτε ραδιόφωνο, είναι ό,τι καλύτερο για τις ημέρες αυτές της καραντίνας. Να προσέξετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τις υγείες σας και να μην το βάζετε κάτω. Δεν υπάρχει λόγος για στεναχώριες. Οι καλύτερες μέρες έρχονται, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Καλή αντάμωση, καλή συνάντηση ξανά πάλι την Πέμπτη. Να είστε καλά.